Radio România, Radio România Internațional. Internațional. Radio România Internațional.
Bun găsit, dragi prieteni! Nu degeaba ne însoțește acest fragment din tablou dintr-o expoziție de Muzorski, pentru că astăzi intenționăm să vă invităm să faceți cunoștință cu o foarte veche instituție de învățământ superior. Înainte însă de a trece la subiectul propriu-zis, trebuie să vă spun că la butoane, deci în regia tehnică, este Gabi Pârvu, la microfon Nicoleta Dandu, care vă dorește o cât mai plăcută audiție. Pentru următoarele aproximativ 60 de minute, vă invităm să ascultați emisiunea
Cultura română, acasă și în lume.
Cea mai bună carte de vizită a Centrului Bucureștean de Pedagogie Artistică o constituie seria de importanți maestri ai artei naționale și universale, care au căpătat o primă formare profesională în cadrul Școlii de Bele Arte, fondată în 1864 de Teodor Aman și de Gheorghe Tătărăscu. Îi amintim aici selectiv numai pe Constantin Brâncuș, Victor Brauner, Paul Neagu, Ioan Andreescu, Ștefan Luchian, Gheorghe Petrașcu, Sabin Pop, Aurel Gichidi și Lucian Grigorescu. Dintre absolvenți, unii au ales să se dedice în egală măsură și unei cariere didactice, precum George Demetrescu Mira, Francisc Șirato, Jean Alsteriadi, Camil Resu, Corneliu Baba, Alexandru Ciucurencu, Carl Ștorc, Dimitrie Paciurea, Cornel Medrea, Oscar Han, Ion Jalea, Gabriel Popescu, Octav Grigorescu, Simion Iuca, Ion Bițan, Cecilia Cuțescu-Ștorc, Zoe Băicoianu și Mac Mihai Filip Constantinescu. Concomitent, în sfera istoriei artei, esteticii și criticii de artă au activat personalități precum Alexandru Țigara Samurcaș, Eugen Șileru, Ion Frunzeti și Vasile Drăguț. Este un prim fragment din site-ul Universității Naționale de Artă din București. La timpul prezent, Universitatea prezintă un proiect de extindere și remodelare a sediului central al Universității Naționale de Arte, care a fost selecționat la Festivalul de Arhitectură din Londra. Pe de altă parte, recent s-au decernat premiile UNARTE pentru promoția 2013. Despre aceste evenimente să-l ascultăm pe domnul profesor universitar dr. Cătălin Bălescu, rectorul Universității Naționale de Artă din București.
Festivitatea, evenimentul de acordare a acestor premii a avut loc pe data de 8 iulie la Sala Parlamentului, Sala Constantin Brâncuș, în contextul expoziției de diplomă a absolvenților de licență și master de la secțiile, departamentele de sculptură și pictură. Universitatea Națională de Arte acordă în fiecare an aceste premii absolvenților de licență ca un stimulant pentru rezultatele bune pe care le-au avut în ateliere și în sedele de studiu.
Începând de din ce an?
De circa 2-3 ani de zile. Sigur că am mai schimbat formula, resursele financiare ne-au permis să acordăm premii la nivelul fiecărui program de studiu. În varianta anterioară existau premii doar pentru la nivelul unei facultăți. Un premiu pe facultate, lucru foarte dificil pentru că orice comisie am fi conceput avea dificultăți în a compara design cu arte textile, restaurare cu istoria și teoria artei. Practic, comparam mere cu pere și nu era corect nici față de ei, nici față de o strategie de imagine și de promovare a Universității Naționale de Arte. Așa cum s-au structurat lucrurile acum, considerăm că este foarte bine. În ceea ce privește vecinătatea noastră cu radioul, suntem situați în Budista anul 19, o secțiune arhitectonică devenită celebră de acum cu ajutorul altora. Mă refer la secțiunea arhitectonică Banului Budisteanu și Bertolo, unde este de ani de zile deja poziționat istoric radioul public. Vecinătatea Catedrala Episcopiei Catolice, Catedrala Sfântul Iosif, a blocului Mileniu, devenit și el celebru, și a Palatului Știrbei, care și-a schimbat proprietarii de circa 2-3 ani de zile. În aceste condiții, când trec de la un subiect major la alt subiect major, sub presiune urbanistică, sub presiunea grupurilor imobiliare, acum 5 ani de zile, Universitatea Națională de Arte a lansat o propunere de proiect de remodelare și extindere a acestei secțiuni, în care secțiuni din Budistanul 19, în care se află sediul universității și o casă de patrimoniu de secol 19, Casa Scarlat Ghica, mai cunoscută ca și Casa Robescu, casă pe care noi o apreciem foarte mult, deși se află într-o stare avansată de degradare în acest moment, nu din vina noastră, noi ne străduim să o reabilităm, să o consolidăm, tocmai din considerente arhitectonice și nu numai din considerente de funcționalitate. Este evident că la un număr de circa 1400 de studenți, Universitatea Națională de Arte are nevoie de o extensie de spații. Și ne extindem în limitele în care putem. Odată deschis acest concurs în 2007-2008 al Ordinului, împreună cu Ordinul Arhitecților și beneficiind de suportul tehnic al Ordinului Arhitecților, am primit circa 40 de propuneri din partea unor birouri de arhitectură. Concursul s-a desfășurat după toate regulile tehnice și juridice ale unei asemenea întreprinderi. Și juriul a fost pus în dificultatea de a alege una dintre soluții. Soluția a convenit, e vorba de un birou de arhitectură condus de Andrei Șerbescu, ADN, tineri arhitecți și membri ai corpului profesoral de la Institutul de Arhitectură, care și în opinia mea a oferit o soluție ce satisface și din punct de vedere estetic, și din punct de vedere funcțional, și din punct de vedere al integrării ei într-un spațiu istoric al Bucureștiului. Sunt unul dintre susținătorii ideii că în spațiile istorice nu trebuiesc plantate building-uri peste standardul de înălțime. Cutul zonei, nivelul maxim de înălțime e undeva la 22 de metri, adică la nivelul cornișei existente a clădirii noastre, fapt care a îngreunat sarcina arhitecților, întrucât pe înălțime nu se putea ridica, în stânga nu se poate, că nu se poate, și în dreapta erau foarte îngrădiți, și atunci au dat o soluție foarte ingenioasă, concepând niște subsoluri pentru săl de expoziție, adică pentru specificul Universității Naționale de Arte.
Da, deși sunteți în vecinătatea a două clădiri mai înalte, dacă nu mă înșel.
Asta a făcut, cum să zic, celebră zona, conflictul urbanistic creat de blocul de holdingul Millennium, care între timp nu mai e holdingul Millennium, a devenit altceva, nici nu știu. Șansa în ceea ce ne privește a fost fermitatea conducerii, spun pe de-o parte, deși nu am fost în mod oficial solicitați. Poziția clară, într-un fel, a Ministerului Educației și mai ales prezența Bisericii Catolice. Episcopia Catolică și probabil relațiile pe structura Bisericii Catolice au blocat, cel puțin deocamdată, funcționarea acestei clădiri și sigur că odată declarată ca funcțională, ea ar fi avut și are nevoie de spațiu de sens giratoriu care trece prin Rectoratul Universității Naționale de Arte. Sperăm că acest lucru nu se va întâmpla, este în interesul generațiilor de studenți care vin, este în interesul școlii în general, o școală care în 2014 împlinește 150 de ani și în care s-au instruit, sigur, într-un stradiu incipient, Victor Brauner, Brâncuș, Aman, Lucian, Dărescu, Ciucurencu, Baba, sub diferite forme, cam trei sferturi din Galeria Națională de Artă se constituie din absolvenții ai Școlii de Bele Arte de la București.
Înființată de
Aman și Tătărescu. Și transformată în momentul de față în Universitatea Națională de Arte, o universitate mare în profilul ei. În profilul, avem 1400-1500 de studenți, ceea ce pentru domeniul artelor vizuale este enorm.
Cultura română, acasă și în lume.
O emisiune transmisă de Radio România Internațional. Alături de domnul profesor universitar dr. Cătălin Bălescu, rectorul Universității Naționale de Arte din București, în studio se află și trei premianți. Este vorba despre premianții ciclului de studii de licență. Roberta Curcă, de la Departamentul de Grafică, Oana Mădălina Capotă, de la Departamentul de Arte Textile și Mihnea Alexandru Mihail, de la Departamentul de Istoria și Teoria Artei. Să-i ascultăm!
Este o onoare să primesc acest premiu, dar în același timp este un început, adică cursa este lungă și a fost doar începutul.
Lucrarea ta ce anume reprezintă? Cum ai conceput-o?
Conceput-o pe standarde, în mod ironic, chiar arhitecturale, standarde de perfecțiune arhitecturală și prin asta am încercat să sprijin spiritul perfecționist în oameni, idealul de a atinge oarecare perfecțiune personală. Și a fost foarte apreciat ca urmare și Am realizat-o și într-un stil mai neobișnuit, pe hârtie milimetrică, o arhitectură falsă, cum ar veni, adică am forțat perspectiva, este o perspectivă falsă.
Ai adăugat o structură suplimentară folosind hârtia milimetrică, înțeleg.
Da, am dat iluzia că este perspectivă, de fapt era plat. Totul.
Un spațiu virtual, cred.
Da.
Oana?
Lucrarea mea de licență, din cele 10 lucrări de licență de anul acesta, de la Arte Textile, evocă tema spațiului cosmic. Lucrarea poartă denumirea de Planeta Necunoscută. Este o tapiserie clădită pe bazele tapiseriei clasice a nodului persan și Hot Lis. Are o dimensiune impresionantă pentru o tapiserie parietală. Am lucrat-o cu plăcere pentru că am avut libera alegere ca și tematică. Am fost susținută de doamna profesoră coordonatoare Ana Maria Orban și faptul că a fost premiată lucrarea mea mi-a dat un impuls ca și mai departe la master să descoper și mai multe secrete ale tehnicii textile în speță. Mulțumesc facultății, universității pentru premiul acordat. E o confirmare și m-am bucurat foarte mult. Adică, pentru mine a însemnat mult, în sensul că efortul meu a fost recompensat pe măsură. Poate.
Și să-l ascultăm și pe Mihnea.
Da, eu mă situez mult mai în trecut prin segmentul de artă pe care am ales să-l studiez. M-am ocupat de pictură murală gotică în Transilvania și am dezvoltat o temă iconografică, judecata de apoi, dezvoltând apoi niște probleme de geografia artei și este un proiect incipient, să zic așa, aflat în stadiu nascent și care urmează să fie dezvoltat la master. Și da, asta este partea de care m-am ocupat la licență și legat de întrebarea dumneavoastră de mai devreme, cum ne simțim ca premianți, cred că foarte bine, în același timp e însă și o responsabilizare, să zic așa, și nu este niciun caz, să zic așa, un final sau un punct terminus, ci e doar un punct nodal care urmează să ne ducă la lucrurile care urmează, pentru că cred că prin natura arii în care ne aflăm, noi nu ne oprim niciodată și n-ajungem niciodată la o formă finală, să zic. Chiar dacă eu nu mă aflu ca colegele mele într-o zonă, să zic, artistică practică, ci mă ocup mai mult de teorie și de istorie, dar în general în domeniul nostru munca și lucrul nu ating niciodată o formă, să zic așa, finală, definitivă. Lucrurile sunt în veșnică schimbare și evoluție.
Cer violet, luna dacă-aș găsi eu, albă ar fi toată, pată de argint pe perdea, aș putea să o pictez și să-i spun la plecare, dragostea mea, ia-o, e pentru tine. Să-i încet
Radio România Internațional. Radio România Internațional.
Cu emisiunea Cultura Română acasă și în lume.
Domnule rector Cătălin Bărescu, iată, aici avem reprezentanți de vârf ai prezentului, dar în egală măsură ai viitorului. Spuneați că universitatea împlinește în 2014 150 de ani. Câteva repere din istoricul Universității Naționale de Artă. Încercăm să ne uităm puțin spre trecut, ca să vedem cum au ajuns.
Universitatea are ca punct de plecare anul 1864, prin înființarea Școlii de Bele Arte, de către înființare propusă domnitorului Alexandru Ioan Cuza de către pictorii Teodor Aman și Gheorghe Tătărescu. Are apoi o evoluție destul de tensionată, în sensul în care nu beneficiază de un sediu propriu, lucru care, motiv în plus pentru care eu am încercat să-mi consolidez toate proprietățile patrimoniale ale universității. La nivelul anilor 2000 am fixat statutul de proprietar al universității și am deschis aceste concursuri de soluții. În momentul de față avem spații, zic eu, suficiente pentru efectivele de studenți, sigur că ele sunt în zona istorică și au clădiri vechi și care trebuie reabilitate, consolidate, dezvoltate și așa mai departe. E o procedură lungă, dar baza există, suntem proprietari pe spațiile pe care le dețin și pe cămin și pe tot ce este. Ea evoluează, Școala de Bele Arte, vreau să spun, evoluează până în anul 1930. În 1948 devine institutul, în 1950 de fapt devine Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, poate mai cunoscut generațiilor actuale după titulatură. O scurtă perioadă de timp structura școlilor de arte se formează sub autoritatea aceluiași rector, mi-aduc aminte că e vorba de Marcel Breslașu. Când pentru o perioadă, deci de 2 ani de zile, teatrul, muzica și artele se află sub aceeași conducere. Nu e o variantă inspirată pentru niciunul dintre noi, nu e de dorit, s-a renunțat la ea chiar și atunci. Și de atunci a evoluat până în 90 sub această titulatură, Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, celebru pentru numărul redus de locuri și numărul mare de candidați. În raport cu numărul de 5-6 locuri și avea aceeași situație și la teatru și la muzică. Din 90 se transformă și schimbă numele în Academia de Artă, ulterior Universitatea Națională de Artă și din 2002 ne numim Universitatea Națională de Artă. Sigur că în decursul acestor perioade, Școala de Bele Arte de la București a fost condusă de nume cu autoritate în domeniul artistic național și chiar european. După așa. Istoricul pe care îl întocmim noi acum, întrucât într-o perspectivă aniversară trebuie să edităm un capitol de monografie istorică, și-au făcut treaba. Și în plan educațional, nu numai în plan artistic.
În această perspectivă aniversară, ce se va întâmpla cu acest proiect de extindere și remodelare? Există finanțare?
Finanțarea există. Proiectul a fost terminat în sensul proiectului. Deci proiectarea s-a terminat, studiul de fezabilitate și proiectul sunt depuse la minister. Avem o sumă de bani, practic putem începe, putem pune schila pe clădire pentru partea de reabilitare. În mod evident, suma e considerabilă, nu există toată. Dar eu am speranța că odată începută, lucrarea se va și termina. Sigur, într-o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp, depinde și de conjunctura economică, nu e cea mai fericită. Promovarea acestui proiect la Festivalul de Arhitectură de la Londra, de curând, e de fapt evenimentul zilei alături de succesele pe care le au tinerii mei colegi de acum. Promovarea proiectului la festivalul, selectarea lui la Festivalul de Arhitectură de la Londra, un festival de prestigiu organizat de Bartlett School, este un punct tare pentru noi, în sensul că avem confirmarea europeană a faptului că jurul nu s-a orientat rău și că soluția convinge și încă o dată din punct de vedere estetic și din punct de vedere funcțional și că rezolvă și probleme urbanistice în zona istorică.
Despre alte proiecte ale Universității Naționale de Artă, ce ne puteți spune?
Dincolo de proiectele curente care presupun o consolidare a calității actului de învățământ, e aniversarea din 2014. Sunt semnate deja parteneriate cu instituțiile mari ale Bucureștiului, mă refer la Muzeul Național de Artă, unde vom deschide o expoziție cu absolvenții noștri de geniu, care se află în Muzeul Național de Arte, mă refer la Man, la Constantin Brâncuș, mă refer la Lucian, la Baba, la Ciucurencu, așa cum mai spuneam mai înainte, mare parte din Galeria Națională, vor fi expuși acolo, sigur, sub sigla aniversării 150 de ani. Am beneficiat de colaborarea și de bunăvoința conducerii Muzeului Național de Artă. În iunie, la sala Parlamentului, între 1 și 20 iunie, este semnat deja un parteneriat pentru sală, în care vom expune subtitulatura Transform, o selecție din școlile balcanice de artă, cu care avem un parteneriat și cu care am organizat un ciclu de expoziții. Mă refer la Istanbul, Universitatea de Arte din Istanbul, Belgrad, Sofia, Salonic, Croația, Macedonia, mă rog. În 2014 ne-am oferit să fim noi gazdele acestui eveniment, sub egida aniversării 150 de ani. Tot în iunie, în sălile DALES ale Ministerului Culturii, ale Consiliului Culturii, acum vom organiza o expoziție cu seriile actuale de pictori, sculptori, graficieni și cu profesorii lor. Evident că mai sunt evenimente de nișă la Academia Română. Aman și Pătrașcu au fost academicieni, unul post-mortem, celălalt numit academician cât trăia încă. Aman are o funcție fundamentală pentru inițiarea școlii de la București, s-a redeschis și școala Aman. Vom edita un catalog de prezentare al universității, pe care îl vom lansa, sper, la Casa Aman, de curând renovată.
Multă vreme închisă, da?
Multă vreme închisă pentru renovare, dar mă rog, s-a făcut, cred că, un lucru bun acolo. Institutul de Istorie Artei va organiza cu siguranță simpozioane. Biblioteca Națională organizează simpozioane cu lucrările studenților de la arte decorative. Designul propune niște expoziții. Secția, departamentul de modă propune o expoziție, o gală, o paradă a modei. Sunt manifestări cu caracter neconvențional și cu siguranță vor mai veni și altele. Primul eveniment care deschide seria de evenimente din 2014 va fi probabil vernisajul de la Palat.
Dacă vreau un tablou, îl fac singur cadou. Când muzeul s-a închis și în sfârșit m-am decis, de nu-i nimeni prin jur, întind mâna și-l fur. De copoi înarmați și de câinii dresați. Fug, fug, fug! Dar cât de lung e drumul apoi, când porți spre casă pânzele moi, când țin sub braț în ramele vechi zeci de eroi, ce greu e drumul înapoi. Pe maestri italieni, ce ușor e să-i chemi, nici n-așteaptă să-i strigi, doar un semn și câștigi. Conversația de-o legi, poți să vrei, n-o deslegi. Pe maestri flamanzi, e mai greu să-i comanzi. Greu, greu, greu. Și cel mai greu din toți e Rembrandt. Dacă întinzi mâna, dai de neant. Oamenii lui nu au decât ochi, ochi de diamant. Of, cât de greu furi un Rembrandt. Căutând sincer să fiu, despre Bruegel nu știu. Prea bătrân de-a murit, dar așa l-au numit. Pânza lui o privesc până când amețesc, dar atunci nu mai pot, din perete s-o scot. Pe Van Gogh îl țin strâns, două mâini nu-s de ajuns. Este o forță în lună care îl trage nebună. Sus, sus, sus! Și până acasă drumul e lung. Nu cred vreodată că am să ajung. În urma mea o haită de câini urlă prelung și drumul este atât de lung. În urma mea o haită de câini urlă prelung și drumul este atât de lung. Ajung acasă noaptea târziu, obosit și sfâșia de câini, ținând în mână o reproducere ieftină.
Cultura română, acasă și în lume.
O emisiune transmisă de Radio România Internațional. Vă reamintim, dragi prieteni, că în studio se află domnul profesor universitar dr. Cătălin Bălescu, rector al Universității Naționale de Arte din București și, de asemenea, trei premianți ai ciclului de studii de licență, Roberta Curcă, Oana Capătă și Mihnea Mihail. Ce anume v-a determinat să alegeți acest drum?
În cazul meu, o dată, cred că e mai puțin vorba de o vocație artistică, să zic, pentru că e ceva ce se bazează mai mult pe un talent nativ sau și mai puțin pe un talent nativ și mai mult pe o oarecare, să zic, nu știu, perseverență sau instruire sau puteți să-i spuneți cum considerați. În cazul meu, decizia a fost destul de simplă de luat, pentru că nu îmi puteam imagina viitorul meu în alt sens, nu mă vedeam făcând altceva și atunci problemele legate de latura economică a vieții și așa mai departe nu sunt neimportante, bineînțeles, și trebuie să luate în considerare, dar nu știu, au fost mai au valorat mai puțin în alegerea mea, pentru că ajungi poate într-un moment în care nu știu, îți dorești atât de mult să faci ceva încât satisfacția financiară pe care ai putea să o ai călcându-ți pe suflet și mergând către alt domeniu ar fi mai degrabă, nu știu, dezamăgitoare decât încurajatoare. Și așa am ales să... A fost ceva natural, nu mi-am planificat, n-am zis trebuie să mă duc acolo pentru că dă bine, pentru că e prestigios, pentru că a fost o alegere firească pentru mine, cel puțin, și așa am simțit-o și așa am făcut-o.
Și familia te-a sprijinit în această alegere?
Da, probabil că am ajuns la secția asta și cumva din familie, pentru că am tatăl meu este arhitect, mama mea se ocupă de decorațiuni interioare și am crescut, oarecum să zic așa, într-un mediu, nu chiar artistic, dar apropiat de artă și apropiat de lucrurile ce țin de lumea artei. Și da, eu am, în cazul meu cel puțin, am beneficiat de plină libertate din partea părinților și în școală și în liceu și așa mai departe și nu au avut niciun fel de opoziție, să zic.
Cu acești părinți se poate spune că a crescut cu un pian în casă, știi? Că ai spus chiar am crescut cu un pian în casă.
E un avantaj pentru studenții sau, mă rog, pentru candidații care au în familie artiști sau oameni cu apropiați de domeniu, ca în orice domeniu, de altfel. Pe de altă parte, cred că nu trebuie supradimensionată această chestiune a integrării lor sociale, pentru că, statistic vorbind, e adevărat, avem o procent de inserție foarte bună comparativ cu meserii mai bine cotate din punct de vedere social și financiar. La unele inflația de școli care s-a și de studenți și de absolvenți pe domenii care au fost și sunt bine poziționate, cum sunt domeniile juridice sau mă. Asta pot să vă spun ca și statistică. Dincolo de asta vă mai pot spune și ca un lucru încurajator pentru ei că studenții buni și care acumulează datele transmise la nivelul școlii prin programul de studiu, își găsesc de lucru. Sigur, nu totdeauna chiar ce își doresc, nu se poziționează totdeauna pe poziții de director sau de șef de echipă sau de la început. Dar găsesc de lucru și unii găsesc de lucru atât de bine că nu îi mai reușim noi să-i aducem la școală pentru că lucrează la firme, mă refer la cei de la design sau foto sau de la grafică parțial, lucrează la firme, câștigă bine, câștigă mulți bani, n-au timp să-i mai cheltuie și nu mai au timp să mai vină nici la școală cât ar trebui, cel puțin în ciclurile superioare de studiu. Și asta pe de-o parte ne bucură. Al treilea argument este că ne aflăm în condițiile, în contextul unor profesii liberale, în care șansele sunt individuale și în funcție de capacitate. Nu există o soluție pentru grup. Cine poate și cine este tenace, are forța interioară, este motivat, reușește până la urmă. Asta e părerea. Nu cred că trebuie supradimensionată încă o dată această componentă socioeconomică a profesiei, pentru că, așa cum știți, criteriile nu mai funcționează. Cel puțin în capitalismul sud-american în care evoluăm noi, nu mai reușesc să identific niciun fel de criteriu, nici pentru structurile de stat, nici pentru structurile de piață, nici pentru orice alte structuri pot fi imaginate ca să obținem o imagine de ansamblu. Sigur că n-ar ajuta foarte mult și dacă s-ar consolida piața de artă, niște tentative sunt, deocamdată însă lucrurile sunt legate, din punctul ăsta de vedere, de structura economică a țării, de mai mulți parametri pe care noi nu-i putem lua în calcul, adică îi putem lua în calcul, dar nu-i putem influența nicicum.
Totuși a crescut numărul expozițiilor cu vânzare, a crescut numărul licitațiilor care se organizează. Da.
Cota pictorilor și a artiștilor interbelici este într-o continuă creștere, s-a ajuns la prețuri semnificative, ceea ce, mă rog, atrage atenția asupra domeniului. Cu arta contemporană, deocamdată, mai sunt dificultăți. Dar ei sunt tineri și talentați. După părerea mea, bine pregătiți, cei mai buni dintre ei sunt bine pregătiți și teoretic și atunci înțeleg fenomenele, se orientează și sunt convins că sunt apreciați în domeniile în care vor evolua.
Dacă Oana și Roberta s-au codit să răspundă la motivația pentru care au ales acest drum, poate ne spun mai departe ce urmează, în afară de masterat.
Multă muncă.
Păi nu le suflați.
Oricum, eu până acum mi-am găsit singură drumul, ca să zic așa, adică nu provin într-o familie artistică și mi-am dat seama că vreau să desenez când eram un copil. Părinții mei erau foarte sceptici și eu eram sceptică, fiindcă nu știam exact ce se întâmplă, ce se petrece în jurul meu. Așa că a trebuit să aflu singură să merg pe drumul ăsta. Până la urmă i-am convins și pe ei că asta vreau să urmez. Erau în continuare sceptici și eram în continuare sceptică, dar
părinții rămân sceptici toată viața când e vorba de profesii artistice, dacă nu sunt artiști.
Da. A fost destul de greu să-i conving, dar au văzut că muncesc și că mă interesează și că mă ambiționez din ce în ce mai mult să urmez asta. Am întâlnit profesori de la Universitatea Națională de Arte care m-au încurajat și m-au sprijinit foarte mult. Domnul Nicolae Alexi a fost mentorul meu la început, iar mai apoi doamna profesoară Stella Lie. Și ei m-au încurajat și mi-au dat încrederea de care aveam nevoie, pe care nu o primisem înainte, că eram complet pierdută. Și ei m-au încurajat să-mi găsesc drumul. M-au ajutat și pe perioada licenței și sper să mă ajute și pe perioada masterului să văd ce o să urmeze mai departe. Dar eu sunt încrezătoare că va fi bine. Adică am ajuns la o încredere și sper să îi conving și pe părinții mei să nu mai fie atât de sceptici.
Cu entuziasm și încredere mergi mai departe. Și tu?
Pe mai departe o să urmeze cei 2 ani de studiu la master, după care sper să îmi pot urma un curs pe ceea ce am învățat și am practicat în laboratoarele de transpunere din cadrul departamentului nostru, atât pe imprimerie cât și pe tapiserie și contexturi. Vreau să subliniez aici că universitatea noastră are 2 laboratoare pe departamentul de textil, laboratoare care, din câte am înțeles, din povestirile colegilor noștri care au mers cu bursele Erasmus, în orașe mari cu tradiție nu mai există. De aceea mă bucur că am studiat în cadrul facultății și am învățat niște lucruri minunate, arta firelor, cum îmi place să spun, să creezi, chiar să pictezi cu fire, cu fibre. Îmi doresc foarte mult să pot să duc mai departe ceea ce am învățat, să-mi creez un atelier după posibilități, acolo să învăț atât copii, să duc mai departe tradiția, pentru că până la urmă de material textil e nevoie. Eu zic că avem un viitor. E păcat că s-a desființat o piață. Din ce ni se povestește, exista o piață. În momentul de față, designerii, motivele și modulele se importă. Păcat, pentru că școala de arte și facultatea de decorative, în speță departamentul de arte textile, creează specialiști exact pe patente și design textil. În principiu, sunt optimistă că în viitorul cât mai apropiat, dacă nu generația noastră, celelalte generații care vin să se dezvolte aici și să nu fie nevoie să plece și să-și urmeze calea. Adică dacă asta am învățat și asta ne-am dorit să facem, să facem asta.
Dacă torni în ea, ce culoare vreți să fiți. Eu v-aș sugera doar puțin grenam și nimic altceva. Hai, fi culoarea mea, fi culoarea mea, fi culoarea mea, fi culoarea mea. Ceasul roșu de la tine se trezește în zori de fi. Te așteaptă ca și mine. Ce te împiedică să vii?
Radio România, Radio România Internațional. Internațional. Radio România Internațional.
La emisiunea Cultura Română Acasă și în Lume l-ați ascultat puțin mai devreme pe arhitectul Alexandru Andrieș cu melodia Culori și să reamintesc că până acum, dacă ați fost alături de emisiunea noastră, ați putut să ascultați și piesa Într-un cerc violet în interpretarea formației Sphinx și de asemenea regretatul compozitor și interpret Florin Bogarto cu piesa Tablouri. În studio se află domnul profesor universitar dr. Cătălin Bălescu, rector al Universității Naționale de Arte din București și trei dintre premianții ciclului de studii de licență. Este vorba despre Roberta Curcă, Oana Capotă și Mihnea Mihail. Dumneavoastră, domnule rector Cătălin Bălescu, am văzut din documentarea pusă la dispoziție de această minunată, câteodată antipatică, nu metodă numită internet, că aveți și lucrări teoretice, aveți și participări la expoziții internaționale. Ce i-a sfătuit pe acești tineri colegii ai dumneavoastră, cum ați spus puțin mai devreme, referitor la aceste activități?
La activitatea profesională, sigur că ei trebuie să țină o ritm de lucru și cei care evoluează într-un domeniu teoretic și cei care evoluează într-un domeniu practic. Dacă nu țin ritmul, se deprofesionalizează. Noi mai au încă 2 ani, de cel puțin 2 ani de zile, presupun că vor intra la vor trece examenul de master. Și noi în acest interval de timp îi protejăm și social, au proaste sau bune, sau nu sunt condiții optime peste tot, dar au un spațiu de lucru, au o coordonare colocvială la nivelele masterale. Și asta îi ține cumva, le menține statutul contemplativ. Statutul studentului e reflexiv. Asta e cum să zic, un standard pe care nici eu nu l-am apreciat la vremea respectivă și abia ulterior mi-am dat seama de ce bine era, ca toată lumea, când era rău. Și în sensul ăsta, dacă ei țin ritmul de lucru, nu au decât preocuparea asta. Sigur, cu un minimum de investiții din partea părinților, noi mai oferim burse pentru cei foarte buni oricum, îi promovăm cât se poate, îi conseiem și așa mai departe. După ce vor termina, evident, eu le recomand să rămână ca grup o perioadă de timp, până când vor putea să evolueze pe cont propriu. E mult mai ușor de intrat. Evident, prima condiție este să lucrezi ca să ai cu ce să intri. E mult mai ușor de intrat în expoziții, e mult mai ușor de obținut, să faci o aplicație de finanțare. Toate merg mult mai ușor când te prezinți ca grup. Vocația lor, prin natura profesiei, este individuală. Această trăsătură merge până la paranoia. În la personalitățile artistice. Nu eu singur și numai eu știu ce, toți avem chestia asta. De-aia trebuie un efort în plus ca să faci echipă până când, sigur, te desprinzi, se desprinderea se produce pe calea naturală de ceilalți. Odată întrunite aceste condiții și calități, prezență în mediul cultural, în mediul artistic, aplicații sunt tineri, au mobilitate, acum e momentul să aplice pentru burse, post-universitare și ușor se structurează un CV. E o chestie și de șansă individuală, deci e un coeficient de șansă personală care trebuie să intervină la un moment dat și intervine în viața fiecăruia. Totul e să nu ajungi în situația să spui poate că aș fi fost dacă n-ai mai venit sau să te caute șansa și tu să nu fii atent. Dar nu se întâmplă, cel puțin cu cei buni și foarte buni, care constituie un procent semnificativ dintre studenții noștri, nu se întâmplă.
Chiar luna trecută am avut invitată o tânără artistă plastică, spunea că preferă să lucreze cu acril, Ana Maria Vlădescu, împreună cu domnul Valeriu Stoica, au avut o expoziție la Montreal. Într-o expoziție de grup, apropo că spuneați, mai important pentru început este expoziția de grup. Domnul Valeriu Stoica are o vârstă, așa, e în 52 născut.
Da.
Da. E mai mult, dânsul a început cu școala bizantină, cu icoane, dar uite că a atras-o și pe Ana Maria și a participat și ea la...
Acum, acrilul nu este o tehnică specifică pentru bizantin, dar, sigur, e o tehnică...
Sunt două lucruri diferite.
Acrilul este o tehnică, Oana venind din domeniul artelor textile, mai puțin are a face cu subtilități de natura asta, are altă tehnică, bine definită, bine structurată de altfel. Roberta, mai degrabă, vă poate spune, punctul meu de vedere e că se poate și cu una și cu alta, și cu acril, și cu alte, și cu tempera, și cu alte tehnici, dar viziunea e cea care decide. Și, până la urmă, viziunea artistului e și cea care definește opțiunile tehnice, în timp fiecare artist, pictor, sculptor sau mă rog ce este, își structurează viziunea și în funcție de tehnică și tehnică. Există o legătură foarte strânsă între tehnica pe care o utilizezi și viziunea.
Și viziunea ta.
Personal.
Dar în aceste expoziții de grup, fiecare își expune, practic, propria viziune prin lucrările sale, nu? Deci nu oriunde. Cred că trebuie să existe o unitate.
Nu. Ei se pot găsi și se pot defini și concepte comune, cel puțin la nivelul unei expoziții. Adică o expoziție poate încă să evolueze sub o temă, sub un concept comun și atunci există similitudini. În ceea ce privește tehnica însă și configurația lucrurilor evoluează și e bine să evolueze. Atunci sunt semnificative când se constituie ca o amprentă a personalității individuale, ceea ce am spus totdeauna studenților, că n-are rost să caute în altă parte, nici în istorie, nici în mediile occidentale, bine structurate economic și cultural, soluții pentru ceea ce trebuie să facă, că soluția este în ei, dacă este, dacă nu, asta e. N-a fost să fie, dar totdeauna variantele optime sunt mult mai aproape decât își închipuie ei și decât ne-am închipuit și noi când eram că ei sunt. În interiorul lor nu are sens să le caut înainte. Ceea ce în față și foarte pe ideea că soluția undeva departe și în afara ta și că nu o să ajungi la ea e mai degrabă o proiecție, să spunem, negativă despre un fenomen decât o realitate. Sigur că ceea ce trebuie să caute în afara sensibilității proprii sunt date legate de, cum spuneați, de tehnică, de limbaj, de viziune, cu comparații cu forme de expresie consacrate, lucruri despre care li se vorbește totdeauna și în cadrul cursurilor de teorie și în atelier.
Din ceea ce mi-ați spus, mai ales în ultima parte a dialogului nostru referitor la proiectele pe care le are Universitatea Națională de Artă, domnule rector, nu numai datorită poziției pe care o aveți, anume aceea de a fi rectorul universității, dar cred că dumneavoastră aveți o natură optimistă referitoare la învățământul de artă din România.
Am argumente, mă rog, am argumente și pro și contra, sigur că pe cele contra nu o să vi le spun că sunt comune. Și sunt legate de toate instituțiile care depind de guvern. Dar sensibilitatea lor, dinamica lor, faptul că încă putem să facem ceva, faptul că s-a făcut, că există o tradiție, mă și onorează-mă și emoționează ideea că sunt pe scaunul unei școli care există, de conduce, de coordonare, unei școli care există de 150 de ani, una dintre cele mai vechi școli, universități din București, în toate profilele, ASEO, aniversa de curând 100 de ani, nici nu știu, mă refer la școlile vechi, nu la cele înființate după 90 sau puțin înainte. Toate astea sunt lucruri care cred că merită entuziasmul și preocuparea mea și a noastră a tuturor.
Cultura română acasă și în lume.
Emisiune transmisă de postul de radio România Internațional. Ultimele 10 minute, dragi prieteni, și rugăm pe tinerii premianți UNARTE Promoția 2013 să adreseze un gând ascultătorilor noștri. Este vorba despre Oana Capotă de la Departamentul de Arte Textile, despre Roberta Curcă de la Departamentul de Grafică și despre Mihnea Mihail de la Departamentul Istoria și Teoria Artei.
Sunt de acord cu domnul rector că răspunsul este în fiecare și fiecare trebuie să-l caute drumul în el și cred că există posibilități să realizezi tot ceea ce îți dorești, mai trebuie să vrei și să cauți și eu sunt aici ca un exemplu concret de persoană care și-a găsit drumul căutând în interiorul meu și am găsit oameni care m-au inspirat și care mă inspiră în continuare în această universitate și care o să inspire în continuare. Trebuie doar să existe deschidere.
Mi-aș dori ca ceilalți care, să zicem că nu au parte să guste sau să creeze artă, să se lase copleșiți de ceea ce vrem noi să transmitem ca și sentiment, ca și emoție, să uităm toate problemele cotidiene și odată pe zi să fim fericiți privind în artă, că e plastică, că e decorativă. Dacă avem înclinații și dacă avem vocație spre ceva, să ne urmăm drumul. Mi-ar plăcea ca cei tineri care urmează un liceu de artă sau teoretic, nu contează, dacă au această vocație să încerce spre artă.
Să privim în artă plastică decorativă, dar și în istoria artei.
Da. Păi, aș vrea să închei și eu în aceeași notă și muzicală și ideatică cu cea a colegelor mele și cred că orice persoană care la un moment dat se simte atrasă de ceva, indiferent că e vorba de artă, de muzică, de film, nu contează, ar trebui să urmeze acea cale fără a se gândi excesiv de mult la posibilitatea de a lucra, la posibilitatea de a face ceva, pentru că cred că în momentul în care faci ceva ce îți dorești cu adevărat, implicarea ta devine oarecum mai simplă, șansele să fii cel mai bun cresc și atunci automat și posibilitatea de a reuși cred că este mai mare. Prin urmare, cred că fiecare ar trebui să încerce, în primul rând, să-și găsească acest ideal sau această cale și după aia să o urmeze. Și lucrurile se derulează.
Firesc.
Da. Și la mulți ani universității.
Da. Ce pot să spun pentru ascultătorii dumneavoastră e că îi putem asigura de motivația noastră profundă, de faptul că Universitatea Națională de Arte din București ține în conservare instrumentarul de lucru pentru decodificarea artului de creație, că în ceea ce ne privește pe noi abordăm și updatăm programul în funcție de tendințele artei contemporane, atât cât se poate și atât cât este în mod concret posibil, întrucât anumite chestiuni care țin de o dinamică a culturii nu pot fi încă sistematizate și în acest sens nu pot fi preluate în programe de studiu, nu putem prelua și preda decât chestiuni care se pot clasifica, decodifica și înscrie la nivel de durată, de timp și de spațiu. Și că sensibilitatea lor ne ajută să obținem rezultate bune și că vom avea în continuare rezultate, realizări notabile de anvergura celor pe care le găsesc muzeele europene și muzeele naționale. E un lucru de care îi pot asigura, având în vedere datele evoluției și datele pe care le dețin în acest moment. Îi invităm la expozițiile cu caracter aniversar, la expozițiile studenților în general și la expozițiile de arte românești de pretutinde.
Domnule rector Cătălin Bălescu, precum și vouă, dragi absolvenți ai Universității Naționale de Arte din București, Vă doresc să ajungeți și la Veneția, pentru că în această perioadă se desfășoară 55-a ediție a Bienalei de Arte, sub genericul Palatul Enciclopedic, dacă nu greșesc, și sperăm că nu numai acesta va fi un succes al dumneavoastră, al tuturor. Mulțumim pentru prezența în emisiune și din regia tehnică Gabi Pârvu, de la microfon Nicoleta Dandu, vă mulțumesc tuturor pentru că ați fost alături de noi. Vă promitem că veți mai auzi despre Universitatea Națională de Artă din București, mai ales că, iată, se apropie sărbătorirea celor 150 de ani de existență. Și vă lăsăm în continuare în compania muzicii.
Culori, 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 dormați și v-am trezit în zor. Un semn așezând pe cer, pe pământ, pe pom, pe vânt. Culori, 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 aprins ați izbucnit în flori. Și-ați pus pe grădini culori și lumini, și pe înălțimi în flori. Și-ați pus pe grădini culori și lumini, și pe înălțimi culori. Azi iubesc, mă uit în jurul meu, doar culori în suflet port mereu. Și cât aș vrea dragostea mea, loc când se știe și lumea de ea. Culori, 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 dormeați și v-am trezit în zor. Un semn așezând pe cer, pe pământ, pe pom, pe vânt. Culori, 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 aprins ați izbucnit în flori. Și-ați pus pe grădini culori și lumini, și pe înălțimi culori, dragi culori.